Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatican News.
Leo XIV. Navštívi Turecko a Libanon od 27. novembra do 2. decembra. Ide o jeho prvú apoštolskú cestu.
Vyšla téma posolstva Leva 14. k Svetovému dňu mladých, ktorý sa bude slaviť 23. novembra na dieceznej úrovni. Je ňou úryvok z Jánovho evanjelia. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku.
Zajtra sa v Ríme začne jubileum zasveteného života. Očakáva sa najmenej 16 000 pútnikov.
Pápež dnes podvečer na námestí svätého Petra pozdravil pútnikov z Chorvátska, ktorí prišli na národnú jubilejnú púť. Následne Chorváti slávili svätú omšu, ktorej predsedal arcibiskup metropolita Záhrebu Dražen Kutleša.
Je nepriateľné redukovať ľudí na vedľajšie obete, povedal kardinál Parolin ohľadom Gazy v rozhovore pri dnešnom smutnom výročí.
V útorok 7. októbra, v deň liturgickej spomienky Panny Márie Rúžencovej, vás od mikrofónu zdravia Klára Tomášiková
a Zuzana Klimanová. Vatikán. Tlačové stredisko Svätej stolice dnes oznámilo prvú apoštolskú cestu pápeža Leva XIV. V dňoch 27. novembra až 2. decembra pocestuje do Turecka a do Libanonu.
Riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice Matteo Bruni vo svojom vyhlásení uvádza: Na pozvanie hlavy štátu a cirkevných autorít krajiny uskutoční Svätý otec Leo XIV v dňoch 27. až 30. novembra apoštolskú cestu do Turecka, kde sa vydá na púť do Izniku pri príležitosti 1700. výročia prvého Nicejského koncilu.
Následne na pozvanie hlavy štátu a cirkevných autorít Libanonu Svätý Otec uskutoční apoštolskú cestu do tejto krajiny od 30. novembra do 2. decembra. Program cesty bude zverejnený včas.
Vatikán. Pápež Leo XIV. Včera večer v rímskom putnickom dome pre Austrálčanov Domus Australia slavil prvé vešpery zo sviatku Panny Márie Rúžencovej z Pompeji, patronky tamojšieho kostola. Prinášame jeho homíliu.
Drahí bratia a sestry, som rád, že môžem byť s vami pri slávení prvých vešpier, keď oslavujete sviatok svojej patronky, Panny Márie Ružencovej z Pompeji. Táto úcta k našej blahoslavenej matke má v mojom srdci osobitné miesto a preto som rád, že môžem zdieľať túto príležitosť s austrálskou komunitou, ktorá sa zúčastňuje na slávnostnom požehnaní obnoveného obrazu Panny Márie z Pompeji. Dúfam, že tento obraz, ktorý pred mnohými desaťročiami daroval do tejto kaplnky budúci svätý Bartolo Longo, bude povzbudzovať k ešte väčšej úcte k nej medzi obyvateľmi domu z Austrália, tými, ktorí sem prichádzajú ako pútnici, ako aj medzi členmi miestnej komunity.
Vďaka Božej prozreteľnosti sme sa zišli v tomto jubilejnom roku, ktorý je zameraný na teologickú cnosť nádeje. Mária osobitným spôsobom stelesňovala túto cnosť, keď dôverovala Bohu, že splní svoje prisľúbenia. Táto nádej jej zase dala silu a odvahu ochotne obetovať svoj život pre evanjelium a úplne sa odovzdať Božej vôli. Často sa hovorí, že vtelenie sa najskôr udialo v Márinom srdci, až potom v jej lone. To zdôrazňuje jej každodennú vernosť Bohu.
Prirodzene, Mária nevedela presne, ako a kedy Boh zachráni svoj ľud, ale žila v odovzdaní sa Božej vôli a verila, že Boh zachráni svoj ľud podľa svojho plánu. Boh nikdy nemešká. To my sme tí, ktorí sa musia naučiť dôverovať, aj keď to vyžaduje trpezlivosť a vytrvalosť. Božie načasovanie je vždy dokonalé. Ako sme počuli v úryvku z písma od svätého Pavla, keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom.
Boh vždy prichádza, aby nás zachránil a oslobodil. Izraeliti sa narodili pod zákonom, ale aj s krehkosťou, slabosťou a žiadostivosťou našej padlej ľudskosti. Boží plán sa teraz naplnil v poslaní Pána Ježiša. Navyše, on neprišiel len preto, aby nás vykúpil z otroctva hriechu, ale aby oslobodil naše srdcia, aby sme mohli povedať áno tak, ako to urobila naša blahoslavená matka.
Teraz, prostredníctvom daru krstu, sme sa narodili pod zákonom milosti ako Božie deti. Slovami chválospevu z listu Efezanom, Boh náš Otec si nás vyvolil v Kristovi ešte pred stvorením sveta. On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi. Zámerom jeho vôle je priviesť nás k večnému životu. V tejto súvislosti svätý Augustín napísal: Boh nás stvoril bez nás, ale nezachráni nás bez nás. Sme teda povolaní spolupracovať s ním tým, že budeme žiť život milosti ako jeho synovia a céry a podieľať sa tak na pláne spásy. Platí to aj napriek tomu, že nevieme, čo nám prinesie budúcnosť. Napriek tomu môžeme podľa vzoru Márie dôverovať Bohu a byť vďační za jeho dielo spásy.
Drahí priatelia, o chvíľu budeme spievať Magnifikat. Pritom sa zamýšľajme nad tým, ako sa Mária, pravá dcéra Siona, radovala z Boha, svojho spasiteľa, pretože videla milosti, ktoré jej udelil, a ako Boh vždy zostal verný Abrahamovi a jeho potomkom. Keď budete uctievať pannu Máriu Pompejskú v domu z Austrália, modlím sa, aby vás Duch Svätý posilnil vo vašej službe Pánovi a jeho cirkvi a aby ste priniesli veľa ovocia. Ovocia, ktoré pretrvá.
Toľko homilia svätého Otca.
Vatikán. Štátny sekretár hovorí pre vatikánske médiá pri druhom výročí neľudského útoku Hamasu proti Izraelu 7. októbra, ktorý rozpútal skazu v pásme Gazy. Žiadame prepustenie rukojemníkov a ukončenie špirály násilia. V Gaze sú dôsledky neľudské. Nestačí teda, aby medzinárodné spoločenstvo tvrdilo, že to, čo sa deje, je nepriateľné a zároveň dovolilo, aby sa to dialo. Dojíma ma účasť na manifestáciách za mier. Antisemitizmus je rakovina, ktorú treba vykoreniť. Ubehli 2 roky od toho strašného dňa, od teroristického útoku, ktorý spáchal Hamas proti Izraelu, a od začiatku toho, čo sa stalo skutočnou vojnou, ktorá zrovnala zo zemou pásmo Gazy. Na tieto udalosti a to, čo nasledovalo, spomíname spolu s kardinálom Pietrom Parolínom, štátnym sekretárom.
Eričný riaditeľ vatikánskych médií Andrea Tornieli sa kardinála opýtal. Eminencia, vstupujeme do 3. roku od tragického útoku zo 7. októbra. Ako si na ten okamih spomínate a čo podľa vás znamenal pre štát Izrael a židovské komunity vo svete?
Opakujem to, čo som povedal už v tých dňoch. Teroristický útok, ktorý spáchal Hamas a ďalšie milície proti tisícom Izraelčanov a prisťahovalcov, mnohým z nich civilistom, ktorí sa chystali sláviť sviatok Simchat Tóra na záver týždňa slávnosti Sukot, bol neľudský a neospravedlniteľný. Brutálne násilie páchané na deťoch, ženách, mladých i starých nemožno ničím ospravedlniť. Bol to hanebný a, opakujem, neľudský masaker. Svätá stolica okamžite vyjadrila úplné a jasné odsúdenie, žiadala bezodkladné prepustenie rukojemníkov a prejavila blízkosť rodinám zasiahnutým počas útoku. Modlili sme sa a modlíme sa naďalej, tak ako naďalej prosíme, aby sa skončila táto zvrátená špirála nenávisti a násilia, ktorá nás môže strhnúť do priepasti bez návratu.
Čo by ste chceli odkázať rodinám izraelských rukojemníkov, ktorí sú ešte stále v rukách Hamasu?
Žiaľ, už uplynuli 2 roky. Niektorí z nich zomreli, iní boli po dlhých rokovaniach prepustení. Hlboko ma zasahujú a zarmucujú zábery týchto ľudí, väznených v tuneloch a ponechaných na pospas hladu. Nemôžeme a nesmieme na nich zabudnúť. Pripomínam, že pápež František počas posledného roka a pol svojho života preniesol až 21 verejných víziev na ich prepustenie a stretol sa s niektorými rodinami. Jeho nástupca, pápež Leo XIV, v týchto výzvach pokračoval. Vyjadrujem im svoju blízkosť v ich utrpení prostredníctvom každodennej modlitby a uisťujem ich o našej ochote urobiť, čo len bude možné, aby sa mohli znova objať so svojimi blízkymi živí a zdraví, alebo aspoň získať tela tých, ktorí boli zabití, aby mohli byť dôstojne pochovaní.
Pri prvom výročí útoku zo 7. októbra pápež František hovoril o hanebnej neschopnosti medzinárodného spoločenstva a najmocnejších krajín umlčať zbrane a ukončiť tragédiu vojny. Čo je potrebné, premiér?
Situácia v Gaze je dnes ešte vážnejšia a tragickejšia než pred rokom po ničivej vojne, ktorá si vyžiadala 10 000 obetí. Treba znovu nadobudnúť zmysel pre rozum, opustiť slepú logiku nenávisti a pomsty a odmietnúť násilie ako riešenie. Ten, kto je napadnutý, má právo brániť sa, no aj oprávnená obrana musí rešpektovať zásadu primeranosti. Žiaľ, vojna, ktorá nasledovala, mala katastrofálne a neľudské dôsledky. Zraňujeme každodenný súčet mŕtvych v Palestíne. Desiatky, ba niekedy stovky denne. Toľko detí, ktorých jedinou vinou je, že sa tam narodili. Riskujeme, že si na túto tragédiu zvykneme. Ľudia zabití pri hľadaní kúska chleba, ľudia pochovaní pod troskami svojich domovov, bombardovaní v nemocniciach, v táboroch, vysídlenci nútení presúvať sa po úzkom a preľudenom území. Je neprijateľné a neospravedlniteľné redukovať ľudské bytosti na jednoduché, vedľajšie obete.
Ako vnímate nárast antisemitských prejavov, ktoré sa v posledných mesiacoch objavili vo viacerých častiach sveta?
Je to smutný a rovnako neospravedlniteľný dôsledok toho, že žijeme v dobe falošných správ a zjednodušovania reality. To vedie niektorých k tomu, že pripisujú Židom ako takým zodpovednosť za to, čo sa dnes deje v Gaze. Vieme, že to nie je pravda. Veď aj zo židovského sveta zaznieva mnoho hlasov nesúhlasu s tým, ako izraelská vláda postupovala a postupuje v Gaze i v ďalších častiach Palestíny, kde, na čo netreba zabúdať, násilná snaha o rozšírenie územia osadníkmi často znemožňuje vznik palestínskeho štátu. Vidíme svedectvá rodín rukojemníkov. Antisemitizmus je rakovina, ktorú treba odstrániť. Potrebujeme mužov a ženy dobrej vôle, vychovávateľov, ktorí pomáhajú chápať a rozlišovať. Nesmieme zabudnúť, čo sa stalo v srdci Európy počas Shoa. Musíme vynaložiť všetko úsilie, aby sa toto zlo znova nezdvihlo. Zároveň treba dbať, aby nikdy neboli ospravedlňované skutky neľudskosti a porušovania humanitárneho práva. Žiadny Žid nesmie byť napádaný či diskriminovaný za to, že je Žid, a žiadny Palestínčan len preto, že je Palestínčan, nesmie byť považovaný, ako sa to žiaľ občas hovorí, za potenciálneho teroristu. Reťaz nenávisti môže viesť iba k špirále, ktorá neprinesie nič dobré. Je smutné vidieť, že sa z histórie, aj tej nedávnej, nedokážeme poučiť, hoci tá zostáva učiteľkou života.
Hovoríte o neúnosnej situácii a naznačujete, že existujú mnohé záujmy, ktoré bránia ukončeniu vojny. O aké záujmy ide?
Zdá sa byť zrejme, že vojna, ktorú vedie izraelská armáda s cieľom poraziť militantov Hamasu, neberie do úvahy, že oproti má väčšinou bezbranné obyvateľstvo, vyčerpané a na pokraji síl, žijúce v oblasti posiatej rúňami. Stačí sa pozrieť na letecké snímky, aby človek pochopil, čím dnes Gaza je. Rovnako zrejme je, že medzinárodné spoločenstvo je, žiaľ, bezmocné a krajiny, ktoré by mohli situáciu naozaj ovplyvniť, doteraz nič neurobili, aby zastavili túto prebiehajúcu tragédiu. Nemôžem inak, než zopakovať jasné slová pápeža Leva 14. z 20. júla. Vyzývam medzinárodné spoločenstvo, aby rešpektoval humanitárne právo a záväzok chrániť civilistov, ako aj zákaz kolektívneho trestania, neprimeraného použitia sily a núteného presídľovania obyvateľstva. Tieto slová ešte stále čakajú na prijatie a pochopenie.
Čo teda môže urobiť medzinárodné spoločenstvo?
Určite môže urobiť oveľa viac, než robí. Nestačí hovoriť, že to, čo sa deje, je nepriateľné a pritom dovoliť, aby sa to dialo. Treba si položiť vážne otázky o oprávnenosti napríklad ďalšieho dodávania zbraní, ktoré sú používané proti civilnému obyvateľstvu. Žiaľ, ako vidíme, Organizácia spojených národov doteraz nedokázala zastaviť to, čo sa deje. No existujú medzinárodní aktéri, ktorí by mohli účinnejšie zasiahnuť, aby sa táto tragédia skončila. Treba nájsť spôsob, ako dať OSN efektívnejšiu úlohu pri ukončení mnohých bratovražedných vojen, ktoré sa vo svete odohrávajú.
Čo si myslíte o pláne prezidenta Trumpa na uzavretie prímeria a ukončenie vojny?
Každý plán, ktorý zapája palestínsky ľud do rozhodovania o vlastnej budúcnosti a umožní ukončiť toto krviprelievanie tým, že rukojemníci budú oslobodení a že sa zastaví každodenné zabíjanie stoviek ľudí, treba prijať a podporiť. Svätý Otec taktiež vyjadril želanie, aby strany návrh prijali a aby sa konečne mohla začať cesta k mieru.
Ako vnímate postoje občianskej spoločnosti, ktorá aj v Izraeli vystupuje proti vojnovej politike vlády a za mier?
Hoci tieto iniciatívy niekedy, vďaka výtržnostiam niekoľkých násilníkov, nesú mediálne skreslený obraz, pozitívne ma oslovuje účasť na manifestáciách a nasadenie mnohých mladých. To je znamenie, že nie sme odsúdení na ľahostajnosť. Musíme tento túžobný hlad po miery a angažovanosť brať vážne. Ide o našu budúcnosť, o budúcnosť sveta.
Toľko prvá časť z rozhovoru s kardinálom Parolinom. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.